Otetaan lyhyet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino. Varovasti nyt.
Mä en uskalla.
Se voi vähän poksahtaa.
Ei, mulla ei poksahtanut.
Ei poksahtanut. Yes.
Mä kaadan lasiin tästä juomaa.
Samoin.
Mä vedän sen puolelleen.
Noin, nimittäin tämän kertainen otetaan yhdet juomaselektio. Meillä onkin varsin erikoishienoa tavaraa tarjolla, nimittäin kotimaista kombuchaa, Arctic kombucha nimistä juomaa. Meiltä löytyy täältä kahta eri laatua.
Minulla on Focusta, Focus from the forest, from forest, ja sulla on Refresh with the berries.
Joo, eli tämä Focus, niin se on tämmöinen niin, ikään kuin niin, nimenomaan, niin kuin nimikin sanoo, niin tarkoitus lisätä tietysti niin keskittymiskykyä.
Kyllä.
Sisältää, mitäs kaikkea siinä on, kuusen kerkkää, siellä on myöskin tämmöistä reishisientä, joka on siis lakkakääpä suomeksi. Joka tapauksessa reishisienin lakkakääpä. Ja siis siman kaltaiseksi on tämän makua kuvailtu.
Aika hyvä kuvaus, kyllä.
Joo, joo, ja sitten mulla tämä Refresh with Berries, eli tämmöinen marja kombucha, on tämmöisen Lapin pojalle erittäin hyvä, nimittäin tässä on puolukkaa ja variksen marjaa yhdistettynä, ja siitä saadaan sitten tämmöinen mukava hapan maku. Mä olen tätä aikaisemminkin jo maistellut.
Kilistellä. Ja mikä huomioon pantavaa näissä Arctic kombuchoissa on se, että tässä ei ole sokeria.
Niin, ei ole lisättyä sokeria.
Ei ole lisättyä sokeria, se siinä distillaatioprojektissa se sokeri otetaan sieltä pois. Että tämä on niin kuin jatkumoa sille. Esimerkiksi mähän on tässä, ja mehän joutiin molemmat viime viikolla alkoholittomia juomia. Ja mä on, niin kuin tein semmoisen päätöksen, että mä haluan nyt hetken aikaa skarpata.
Sama.
Mä vedin pari päivää sitten viime kesäiset farkut, sortsit jalkaan, ja ne eivät menneet enää kiinni.
Oho, no se on ihan hyvä syöntä skarppa.
Et niitä koronakiloja on selkeästi tullut lisää.
Sen mä sanoin tästä tuotteesta, että toki tässä on sokeria, mutta tähän ei ole sen käymisen jälkeen lisätty sokeria, vaan kaikki sokeri, mikä tässä on ikään kuin
luontaista
sokeria, ja nimenomaan siellä käydessään, niin tämän kombuchahan myöskin tänne syntyy näitä erilaisia niin kuin happoja ja
aminohappoja
erilaisia, siis näitä, niin kuin, jotka siis vaikuttaa siis vatsan bakteerikantaan positiivisesti. Siis sehän niin kuin kombucha juomassa on idea, että se on sun vatsalle hyvä. Se on sun vatsan bakteerikannalle hyvä. Ja niin kuin jokainen, joka vähänkään on seurannut tämmöistä modernimpaa lääketieteen hyvinvoinnin ajattelua, on se, niin, että vatsahan on ikään kuin se toinen aivot. Kun kyllä, vatsa voi hyvin, niin ihminen voi myöskin niin kuin psykofyysisenä kokonaisuutena hyvin. No niin, se olkoon nyt minun ylistykseni kombucha. Oikeasti siis, musta kombucha on niin kuin huikea tuote. Ja tässäkin vielä, että kun se saadaan tämmöisessä muodossa, joka on näin hemmetin hyvää, niin kuin tämä, niin...
Ja mikä tässä on merkille pantavaa on se, että tämä on ihan uutuustuote, tulossa valikoituihin ravintoloihin ja jossain kohtaa myös valikoidulle jälleenmyyntipisteille myyntiin. Musta on kiva, että päästään ensimmäisenä tätä maistelemaan, ja se, että mä haluan palata tähän, tähän fitness lifeiin, niin toi alkoholittomien juomien, tämä on hyvä jatkumoa sille, että pitää itsensä kunnossa, pystyy treenaamaan. Nyt varsinkin, kun mä oon tämän käsileikkauksen jälkeen, mä oon parantunut, mä pääsen taas jumppaamaan täysillä eteenpäin. Niin sitten mä haluan myös tässä meidän juomaselektiossa keskittyä itse siihen, että mä juon alkoholitonta.
Toki tähän berisiin kyllä, niin sanon, että tähän kyllä toimisi pikkusen jotain, vähän kuin pikkusen jotain napuja tänne laittaisi. Ei olisi huono kompo sekään.
Mä ymmärsin sen, että Arctic Blue Gin toimisi erittäin hyvin näiden kanssa.
Okei. Mutta tosiaan niin Arctic Kombucha on siis tämä meidän tämän päivän juoma valikoima. Itse asiassa hauska, kun otetaan sun Fitness Lifein esille.
Gold's Gym.
Gold's Gym oikein nyt. Jumalauta, homma on lähtenyt isolle.
Palaan muistoissani siihen 90-luvun alkuun, kun mä jumppasin. Kävitsä koskaan Gold'silla?
En mä en ollut silloin vielä ikään kuin niinku Stacyn, alaan lähtenyt herännyt.
Joo, mä kävin Gold's siellä treenaamassa vanhalla Gold'silla tuossa Mikonkadulla, Mikonkadun alkupäässä, ja se oli kyllä hienoja aikoja.
Ja monet niistä laitteistahan on sitten siirtynyt kyllä meijosille. On edelleenkin siellä kovassa käytössä, mutta mä just katsoin, että sä oot käynyt, mä en viittynyt sun gaspin takista sanoa mitään, mikä sulle päälle tuossa sisään tulee.
Sä oot kyllä viimeinen nyt mulle sanomaan tuosta porivolhotuksesta yhtään mitään.
Mutta mä en ole ikinä mennyt gaspin takki, eikä Petter.
Ei mullakaan, mulla on dieselin takki.
Joo, mä kiusan. Mutta siis mä katsoin, että sä oot päivitellyt vähän nyt sun, tota, just sulla oli vähän...
Treenejä,
kyllä. Joo, maastaveto oli sieltä ja vähän kyykkyjä. Eiköhän se ollut heti sitten, että se on ärsyttävä, kun joku pistää. Mm-hmm. Sä otit siitä markka 60, se on nänti ykkösen. Niin sitten sellaisen Twitterissä heti joku,
ai
niitä voi tehdä puolikkainakin. Mikä siinä onkin kumma juttu, että aina niin kuin ne, jotka on kommentoimassa näitä tämmöisiä helvetin maveja kyykkytietäjät, on hyvin usein semmoisia, joista ei niin kuin vaatteet päällä ikinä, kun edes näkisi, että ne on mitään treenannut.
No tiedätkö, mikä mun mielestä on vielä pahempaa kuin toi? Mm. Joku tulee sentään omalla naamalla ja nimellä kommentoimaan sitä. Mutta.
Ja se oli tosi vitsi.
Kyllä, se oli vitsi ja itse vastasin myös hymy suupielissä siihen, mutta... Kauheampaa on se, mulla on yksi hyvä ystävä, joka ei ole siis sosiaalisessa mediassa. Ja joo, toki päivitän, käyn siellä parkissa treenaamassa, siellä on tosi kuuma, kun sinne helottaa aurinko koko päivän. Treenaan paidattomana, niin kuin moni muukin siellä. Sitten kuvataan sinne vähän videoa, ja mä teen sitä inspiraation vuoksi. Mä oon 47, mä pystyn edelleen liikkumaan joltisestikin. Ja mun mielestä se, mä ajattelen sen niin, että se toimii inspiraationa joillekin. No, mulla on tää kaveri, joka ei ole sosiaalisessa mediassa. Niin hänelle käsittääkseni myös minun tuntemat ihmiset, jotka minäkin myös tunnen, raportoivat, milloin minä olen somessa treenaamassa ilman paitaa. Mieti, minkälaisia rottia. Eli mä tiedän, että he kuuntelevat tätä, niin terveisiä vaan. Mä kyllä tiedän, että te teette sitä.
Terkkuja vaan.
Et jos on jotain sanottavaa, niin mulle voi tulla myös sanomaan, mutta toi on mun mielestä jotenkin... aika semmoista vähän matalautsasta.
Niin, siis mitä väliä?
Niin mitä väliä? Miten se on sulta pois? Niin, mä jäin niinku miettimään, että mikä generoi tommosen ilmiön, että sä meet jollekin ihmiselle. Siellä se pastori taas oli ilman paitaa treenaamassa. No, mä tiedän, että mä olin ilman paitaa treenaamassa. Mä olin siinä videolla.
Kyllä, sulla on ihan varaa niin kuin treenata ilman paitaa.
No mä luulisin kanssa.
Joo, ei tarvi hävetä.
Kiitos tästä. Niin. Tällä hetkellä, kun me tehdään tätä podcastia, tai otetaan yhdet siemallaan näitä komputsoita, niin ulkona on tosi kuuma, mutta Jenkeissä on vielä kuumempaa. Siellä Yhdysvallat palaa, niin sanotusti.
Joo, aikamoinen.
Minkälaisia ajatuksia toi Yhdysvaltain tilanne on herättänyt sinussa?
No siis totta kai, vähän niin kuin aina täällä Suomessa tietysti näihin uutisiin ehkä, niin se olisi herätä hitaasti, mutta aina sä näet ensin, että jaha, nyt on joku mellakka. Okei, no niin, jaha, taas siellä mellakoida. Et jos ei Yhdysvalloissa ole kouluampuminen käynnissä, että siellä on mellakka käynnissä. Kärisetysti. Mutta kyllä nyt kun tätä tarinaa sitten hyvin nopeasti tietysti niin kun sit otti hommasta kiinni ja näki, että mistä se on kysymys, niin onhan tämä kyllä aika järkyttävä tapaus ja jotenkin hyvin elimellinen osoitus siitä Yhdysvaltain niin kun tilasta. En välttämättä ehkä se olisi yhteiskunnan tilasta, no ehkä osittain vähän siitäkin, mutta ennen kaikkea siitä tilasta, että mikä siellä niin kuin selkeästikin alkaa olettaa tämmöinen kansalaisen ja viranomaisen välinen suhde, selkeästi aika kärjistynyt, kun ajattelee tätä, minkälaisen kuvan ja minkälaisen luottamuksen tällaiset tapaukset, joita tuntuu siellä olevan koko ajan, niin luo viranomaiseen. Se, että jälleen yksi ihminen, nimeltään George Floyd, on kuollut poliisin liian rajujen otteiden seurauksena.
Ja George Floydhan on vain jatkumoa sille, mitä tässä juuri musta kansanosa on joutunut 400 vuotta kokemaan Yhdysvalloissa. Ja mä olen muutaman tuttavani kanssa jutellut, jotka asuvat Yhdysvalloissa, niin juuri tämmöisille, sanotaanko rodullistetuille ihmisille, se on arkipäivää. He eivät saa edelleenkään tehdä samoja asioita vapaasti, mitä esimerkiksi me valkoiset saadaan tehdä. Ja mä jotenkin olen itse ajatellut niin, että meidän suomalaisten on hirvittävän vaikea ymmärtää sitä arkipäivän rakenteellista rasismia, mikä siellä on olemassa ja voimassa. Ei me täällä osata sitä kuvitella,
ei
vaikka
millään.
Me luetaan lehtien palstoilta, mutta tämä George Floydin tapaus oli huomattavan erikoinen. Häntä siis epäiltiin $10 väärennetyllä setelillä.
Vai 20,
mutta väärennetyllä setelillä maksamisesta.
Joo.
Hän ei missään kohtaa turvakameroiden kuvan perusteella pistänyt vastaan, vaan oli mukana, mitä poliisi käskytti. Siitä huolimatta kyseinen hänet surmannut poliisi piti kaulalla tai kurkulla polvea kahdeksan minuuttia.
Niin, hän makasi siinä maassa vatsallaan ja polvi oli niin kuin hänen niskansa päällä ja hän ei selvästikään, niin kuin, no, kuoli sitten sairaalassa toki myöhemmin ja nythän sitten tietysti tässä spekuloidaan sitä ruumiin avausta sitten, että oliko niin kuin huumeilla tai päihtymyksellä osuutta asiaan.
Mitä väliä?
Ja, että no, ja sitten myöskin näin tämmöiset, että, no, että jos tästä tapauksesta nyt mellakoidaan, niin miksei tästä ja tästä ja tästä tapauksesta mellakoitu. Ja sitten tämä tämmöinen rotutilastointi siitä, että kuinka paljon vaikka valkoiset murhaa mustia Yhdysvalloissa versus kuinka paljon mustat murhaa valkoisia Yhdysvalloissa, siis kaikki tämmöinen, niin mun mielestä tämä rotu on tässä, joo, se on tavallaan issue.
Se on keskiössä,
kun me katsotaan sitä sen amerikkalaista yhteiskuntaa vasten, mutta kun me katsotaan sitä globaalisti, mitä tahansa yhteiskuntaa vasten, niin mun mielestä tässä keskiössä on se, että halutaanko me, että on että poliisilla on rajaton valta käytännössä tappaa kenet tahansa ja päästä siitä kuin koira veräjästä. Joo, tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa voitaisiin sanoa, korjatkaa tilastollisessa väärässä, näyttäisi kohdistuvan ehkä tiettyihin väestöryhmiin, tai sanotaanko tietyn tyyppisiin asuinalueisiin tai whatever. Mutta niin, tällä hetkellä se on niin. Huomenna se voit olla sinä, hyväosainen, valkoinen, keski-ikäinen ja keskiluokkainen heteromies. Et mua vähän ihmetyttää sellaiset äänet, ja ehkä tietyllä tavalla munkin ystäväpiirissä on monenlaista ihmistä, niin mä saan vähän vääristyneen kuvan, mutta aika monet tuntuu olevan vähän silleen, että no mitäs läksi? Et mitä vittua? Niin, ootko sä sitä mieltä, että poliiseilla on oikeus tappaa kenet tahansa. Sitten taas yhtäkkiä seuraavassa mutkassa ollaankin niin ACABO, Cops are Bastards. No, miksei ne kytät olekaan paskia asia nyt, jos ne tappaa vaikka ihmisiä, joiden kanssa sä et jotenkin koe samaistuvasta ja semmoista. Mun mielestä niin kun, tässä on kyse meistä kaikista. Tässä on kyse meidän, ei kysymys ole valkoiset vastaan mustat, vaan esimalta vastaan kansalaiset.
Se on juurikin näin. Ja Ice-T teki yhtyeensä Body Countin kanssa kappaleen nimeltään No Lives Matter. Yksikään henki. Ja olit sä keltainen, musta, ruskea, valkoinen, mikä tahansa. Sille ei mitään merkitystä, kun esivalta haluaa pitää kansalaisia hallussaan. Ja nythän tuli tässä esimerkiksi mellakoiden aikana, Minneapolisin mellakoiden aikana, tuli muutama video julki, missä selkeästi se oli tunnistettu vielä tämä kaveri. Hän on siis poliisi. Hän kulki sateenvarjon ja maskit naamallaan kanssa ja rikkoi ikkunoita järjestelmällisesti vasaralla. Ja mä jäin niin kuin miettimään, että onkohan tässä nyt sitten tämmöinen hajota ja hallitse -tyyppinen ratkaisu olemassa, että sä pistät juuri poliiseja tai jotain muita tekemään tätä höpöhommaa, jolloin saadaan mobilisoitua saadaan syy mobilisoida kansalliskaartia armeija kadulle, jolloin saadaan taas kansa tavallaan aisoihin ja liekaan.
Niin, hajota ja hallitse.
Hajota ja hallitse.
Hajota ja hallitse. Sehän olisi aika vaarallinen ajatus, että semmoisessakin maassa kuin Yhdysvallat, joka on hirveän jakautunut monenlaisiin erilaisiin jotenkin segmentteihin, ryhmiin, miten sen haluukin ajatella? Mutta tällä hetkellä todella jakautunut maa, toki aina ollut hirveän jakautunut maa, mutta tällä hetkellä varsinkin. Niin, että siellä yhtäkkiä ihmiset ikään kuin lopettaisikin sen keskenään kyräilyn ja toistensa vihaamisen ja pelkäämisen ja alkaisikin vähän katselemaan sinne ylöspäin, että hetkinen, että mitäs tämä nyt homma meneekään.
Meitä vedetään reppuun niin, tässä se ihmisinä.
Semmoinen, niin kuitenkin mua on ainakin huvittanut se amerikkalaisen illuusio siitä, että he ovat jotenkin hirveän vapaita. Että Amerikka on maailman vapain maa, ja samaan aikaan, jos ajatellaan sitä koronatilannetta, että kuinka paljon sielläkin olisi ihan total lockdown-alueita Kaliforniassa ja tuolla, että oikeasti ulkona liikkumiskiellot. Niin, no ei meillä täällä kommunistisessa Suomessa niin kuin ole sellaista ollut. Siellä on presidentti, joka twiittailee, että kun ryöstely alkaa, niin
ampuminen alkaa.
Pyssyt rupeaa paukkumaan. Ja sitten hän myöhemmin viittasi, niin kuin sanoi, että niin, että hän tarkoitti sitä, että sitten niin kuin, että ryöstelijät alkaa ammuskelemaan. Joo, niin varmaan.
Niin varmaan.
Niin varmaan. Mutta kun se koko systeemi toimii, loppujen lopuksi koko se niin kuin järjestelmä toimii sen eteen, että tällaiset tyypit, mietitään nyt vaikka demokraatteja, puolue, okei, kävi pikku moka, että Trump lipsahti presidentiksi. Niillä on 4 vuotta nyt aikaa etsiä sille oikeasti hyvä vastaehdokas. Ja minkä ne löytää? Biden. Joe Biden, joka on seniili, muistisairas, toinen aika haudassa, ilmeisesti itsekin jonkunlaisiin ahdistelujuttuihin likaantunut ja näin. Niin kuin, kertokaa joku viisas mulle, että mikä vika siinä Bernie Sandersissa oli?
Mä luulen, että se, että Bernie Sanders oli amerikkalaiseen elämän ja markkinatalouteen ja elämäntapaan liian sosiaalidemokraatti.
Niin, eli demokraattisen puolueen mielestä Bernie Sanders on liian kommunisti, joten he, sen sijaan, että he antaisivat Sandersille mahdollisuuden, demokraattinen puolue, niin he mieluummin pelaa sen tilanteen niin, että Trump pysyy vallassa vielä 4 vuotta. Mm. Niin eihän toi niin kuin näytä silloin. Silloin on aivan turha vihata niitä republikaaneja ja Trumpia, jos se toinen puoli periaatteessa tekee tuollaisen täysin tietoisen siirron, että no pannaan tämä Biden, se häviää, ja sitten 4 vuoden päästä me saadaan vaikka se Hillary tungettua sinne väkisin läpi.
Aika mielenkiintoinen ajatus.
Koska selvästikään sitä Sandersia ei vaan haluta.
Tämä oli toinen kerta nyt, kun Sanders yritti.
Ja mikä Sanders on niin kuin meidän tämmöisestä pohjoismaisesta näkökulmasta? Semmoinen maltillinen demari.
Niin kuin Mikael Jungner.
Niin, tai tiedätkö, niin. Melkein. Niin. Semmoinen niin kuin Lepposampi Lipponen tyylisesti. Niin sillä, no, tosi ikävää kaikki tämmöistä tapahtuu, mutta myöskin te olette niin kuin systeeminne jotenkin ansainneet.
Sitä mä mietin, että miksi kaikki nämä Yhdysvaltain presidentti, varsinkin nykyiset presidenttiehdokkaat, ovat viittavaille hautaan valmiita menemään. Mm. Miksi sinne ei saada oikeasti viriliä nuorta, 40-50 ihmistä, jolla on joku käsitys nykyajasta siitä, että minkälaisessa maailmassa me tänä päivänä edetään? Joo, Obama oli. Obama heitti sen 2 kautta ja vanheni 2 kauden aikana 30 vuotta. Mutta kun nämä kaikki kaverit on 70-vuotiaita ja yli.
Mutta kun sä mietit Suomessa, kyllähän sä politiikan huipulla, eihän silläkään, niinku, no toki nykyään jo, okei, no nyt itse asiassa nykyinen hallitus tietysti, mutta no niinku perinteisemmin, kun ajatellaan pidemmällä aikahaarukalla, niin kyllähän yleensäkin politiikan huipulla olevat henkilöt yleensä on vähän jo ikääntyneempiä. Mistä se johtuu?
No mä luulen, että sillä on tavallaan oma perinne siellä kreikkalaisessa ajatusmaailmassa, että sä oot politiikassa, sä oot ne natsat hankkinut ja vuosien työn jälkeen pääset tiettyyn positioon. Mä luulen, että se niinku juuret juontaa sinne, sinne saakka.
Kyllä, kyllä. Ja toki nyt on tietysti kiva nähdä, että on ollut tämmöisiä, että on ollut niinku nuorempia henkilöitä päässyt ministereiksi, puolueiden puheenjohtajiksi ja tämmöistä. Oli niistä puolueista tai ihmisistä sinänsä mitä mieltä tahansa, mutta että se kuitenkin se kehityssuunta ja se, että tämä on mahdollista. Ja siinä voi joku jopa niin kuin onnistua tekemään jotain järkevääkin. Niin mun mielestä se on ihan positiivinen noin niin kuin kehityssuunta Suomen politiikassa tietysti, mutta että mutta niin kuin sanottu Yhdysvallassa, niin kauan kuin se eletään oikeasti 2 puolueen järjestelmässä, joista toinen on vähän niin kuin kokoomus ja toinen on sellainen niin kuin jyrkempi kokoomus äärikristillisellä twangilla, niin mikä se niiden ero sitten oikeasti on?
2 puolueen järjestelmä on kyllä siinä mielessä ihmisille haastava, että ihmisille ei jää hirveästi valinnan varaa tai vaihtoehtoja löytää sitä omaa, oikeasti omaa ehdokasta. Mä olen miettinyt paljon myös omalla kohdalla sitä, että mihin kohtaan esimerkiksi puoluekarttaa itse sijoitun. Ja eikä tämä ei ole mikään salaisuus. Mä äänestin esimerkiksi Antero Vartia. Hän on vihreä, tai oli vihreä, ja hän on markkinatalouteen taipuvainen ihminen. Sieltä mä löysin tosi paljon niin kuin semmoista kontaktipintaa niin kuin Anteron tyyppisestä kaverista.
Hän jos joku edustaa nimenomaan sitä semmoista niin sanottua puistokokoomussiipää siinä vihreissä.
Mutta mun on hirveän vaikea asettaa itseäni esimerkiksi mihinkään kohtaan.
Aivan mahdoton. Siis aivan mahdoton. Monihan varmasti haluaisi esimerkiksi lääntää mut persuksi, ja ei niinku mitenkään. Mm. Tai siis tietyiltä osin, joo, mutta tietyiltä osin ei niinku yhtään. Ensinnäkin aina kun kaikki, mikä tahansa kristillinen läpälää nousee vähäkään esiin, niin mulla nousee saman tien, että kädet pystyy. Moido. Huhtasaaret ja tämmöiset. Mä en halus olla sellaista ihmistä kanssa missään tekemisessä. Niin kuin mä sanoin ennenkin, Halla-aho, mä dikkaan sit siis niin kun sen äijän tyylistä, sitä semmoista kylmän rauhallisesta habituksesta, millä kukaan ei ikinä saa sitä jotenkin niin kuin kampitettua. Mutta ei, se ei niin kuin riitä samaan aikaan, että siellä tämmöisiä hakkaraisia muita kylähulluja
mutta hölmöilemässä. Meidän täytyy, Renne, myös muistaa se, että me katsotaan tätä asiaa meidän omasta tästä pääkaupunkiseudun pikkukuplasta.
Totta kai.
Tuolla on yli 4 miljoonaa ihmistä Kehä Kolmosen toisella puolella, jotka kokevat sitä samaistumispintaa esimerkiksi Teuvo Hakkaraisen
kanssa. Siis, se heille sallittakoon, enhän me sitä ota pois, mutta just tavallaan se, että kun se mieti just sitä, että mihin itsensä laittaisi, niin...
No mihin sä, omasta mielestä, mihin sä sopisit? No. Tai mistä puolueista sä löytäisit ehkä semmoisen mahdollisen poliittisen kotisi?
Varmasti piraattipuolue.
Liberaalipuolue.
Joku tämmöinen.
Kannabis lailliseksi.
Mä en tiedä miten. No miksei?
Joo, no miksei?
Ehdottomasti.
Mä olen samaa mieltä.
Kaikki lailliseksi.
Samaa mieltä.
Mä muistan aivan kaikki lailliseksi. Ei, ei, valtiokontrolli minimi. En mä tiedä. Niin, en mä kyllä oikeasti. Osaatko sä sanoa?
Tällä hetkellä, jos ajatellaan vallassa olevia ja peilataan itseään, tai peilaan itseäni heihin, niin en mä löydä mitään paikkaa sieltä. Kun tulee seuraavat eduskuntavaalit, niin en mä tiedä, ketä mä äänestän. Luultavasti jätän, mutta kun tämä äänestämättä jättäminenkin on hölmöä puuhaa, mä olen vahvasti sitä mieltä, silloin sä menetät oikeutesi valittaa. Jos sä et kanna sitä omaa korteasi kekoon ja äänestä ja yritä vaikuttaa, mutta kun me molemmat tiedämme, ja niin kuin kaikki meidän katsojat ja kuulijat tietää, politiikka on paskaa ja se on perseestä.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin olemme käsittääkseni aiemminkin tästä puhuneet, että mua pyydettiin mukaan Liike Nytiin viime eduskuntavaaleissa, ja mä tulin ihan siis 30 sekuntia mietin, niin mä tulin siihen päätökseen, että ei missään nimessä, mä en halua siihen. Ei. Mä tykkään tehdä sitä, mitä mä teen, esimerkiksi tätä, me voidaan mikrovaikuttaa, me voidaan oikeasti vaikuttaa meidän ajatuksilla joihinkin ihmisiin, ja niin kuin me olemme saaneet kiitos siitä, niin me ollaan saatu hyvää palautetta siitä, mitä me tehdään, ja meidän ajatuksilla on tässä kontekstista jotain kaikupohjaa, mutta sitten kun sä meet tonne, sä hukut siihen 200 muun ihmisen joukkoon, sä et ikinä saa vasta kuin vuosien jälkeen äänes kuuluviin, etkä sä silloinkaan välttämättä voi vaikuttaa.
Toisaalta kyllä se muutaman tonnin kuukausiliksa siitä, että käyt istuskelemassa.
Onko se sen väärti oikeasti?
Ei tietenkään, mutta mä oon aina haaveillut siitä, että vetäisi vaan sinne eduskuntaan, huijas itse sen jotenkin.
4 vuotta höpöttelee siellä menemään.
Olisi, niin kuin tiedät, se huija sitten sinne, sitten vaan se, että liksa, eikä sitten voisi niin varsinaisesti kenkää saada siitä hommasta enää, no
jos se
oikeasti
mokaa.
Niin. Niin, esimerkiksi jos sä vaan ole paikalla ikinä, niin voit sä oikeasti saada kenkää. En tiedä, ihan vaan, mutta et, jos mä jonnekin listolle ilmestyn, niin äänestäkää mua. Mä lupaan, että mä ajan pelkästään omaa etua. Siis aivan siis sata varmasti kaiken maailman mökkikaupat sun muut, kaikki kesämökkien
terassit
ja lautakasat ja veneen laitot, kuule kaikki jotenkin ne junailla ja omaan taskuun, aivan täysin. Siis mä lupaan, että mä oon niin täys omaan taskuun vetävä huijari, ainakin saatte sen, mitä niinku luvattiin.
Mä en tiedä oikein, että mitenhän tuommoisella sloganilla, kuinka pitkälle sillä pääsisi.
No, se voisi olla, että sä mietitään semmoista, niin kuin semmoista protestiääniä, semmoista vähän niin kuin halmekki.
Niin.
Mutta se vaatii sitä, että mun pitäisi sitten lähteä. Mä voisin sitoutua, että mun pakko johonkin puolueeseen, ja sitten mun pitäisi jotenkin niin niiden puoluepuupäitten kanssa käydä kekkuloimassa siellä ja esittää edes hetken aikaa niin jossain valokuvassa kätellä siellä ja
suudella jotain vauvaa jossain tori.
Ei tästä tule mitään, en mä lähde siihen.
Mutta jos miettii esimerkiksi Toni Halmettakin ilmiönä, se oli sen ajan juttu. Toki tietynlaisena toisintona elämme jossain niin kuin tietyssä mielessä myös vähän samankaltaisia aikoja kuin silloin, kun hänet valittiin. Että maahanmuutto on edelleen kova issua, josta paljon puhutaan, mutta mä en usko, että kukaan pystyy tuollaista niin kuin samanlaista ääniharava-efektiä enää tekemään.
Toni Halme oli kuitenkin semmoinen hahmo, joka ikään kuin semmoisen myyttisenä vähän semmoisena, hänhän vaikutti kuitenkin perinteisen median kautta, niin kuin lehdissä, televisiossa, kirjoitteli muutaman kirjan tämmöistä, jolloin hänellä oli mahdollisuus olla semmoinen myyttinen hahmo, jonka lainauksia luettiin jostain iltapäivälehdistä.
Hänhän oli supliikki ihminen.
Oli aivan huikea läppä jätkä. Mutta tämmöisen sosiaalisen median ajassa, niin eihän tollaista hebeliä enää voisi olla. Tollaisen roolin ylläpitäminen hän olisi aivan mahdotonta. Toki hänellä se ei varmaan ollut, tai siis sillä tavalla, mitä miehestä tiedän, niin se ei ollut ihan pelkkä, niin kuin sanotaan, että se rooli tuli hänestä aika luonnostaan, mutta että se, että sä olisit koko ajan se viikinki.
Itse hyvinkin läheltä asioista tietävänä, niin mä en edelleenkään jaksa olla ihmettelemättä sitä, että miten häntä pidetään niin juuri tämmöisenä myyttisenä mahtavana hahmona, kun kuitenkin, jos riisutaan kaikki ympäriltä, puheet oli yhtä, teot olivat toista. Tämä mua niinku tavallaan ihmetyttää, että miten hän on edelleen tämmöinen tietynlainen kuningashahmo tietyissä piireissä.
Kun ihmiset ei tiedä sitä.
Mutta kun ne on kaikki lehtien palstoilla, kuinka vedettiin dopea, kuinka vedettiin kamaa, kuinka hakattiin sitä ja hakattiin tätä, jotka ovat tavallaan, jos puhutaan miehisyydestä ja miehenä olemisesta, niin se taistelee, sä valehtelet.
No eiköhän se ole sellainen ollut kaikilla aika selvä, että Toni Halmi on aika pikkusen sitä horkkaa vetänyt.
Joo, mutta mun pointti on tässä se, että vaikka hän teki liukuhihnalta kaikkea, ihan muuta, mitä hän itse sanoi, että edustaa tai muuta, niin silti häntä edelleen pidetään semmoisena myyttisenä, se mahtavana sankarihahmona.
Se on jännä kyllä.
Ja ne kaikki on dokumentoitu lehtiin.
Onko siinä joku semmoinen tietynlainen, että kun hän on ensinnäkin tässä kuollut, ja sitten tietysti kun hän on jotenkin semmoinen, just semmoinen vähän niin kuin elämää suurempi, semmoinen, että kysymys ei ole siitä, että mitä hän oikeasti oli, vaan se, mitä hän edusti, ja semmoinen vähän niin kuin hahmo, tiedätkö, kulttihahmo. Samalla tavalla kuin joku Conan barbaari ei ole niin kuin oikea hahmo, mutta ne elokuvasta ne hienot letkautukset on silti aika kova elämänfilosofia.
Conan, mikä on elämän suuri ilo?
Mikä on parasta elämässä? Niin. To crush your enemy, see them driven before you and hear the lamentation of their
woman.
Yes, that is good. Ai että, ei ole parempaa.
Mutta toi ilmiönä on mun mielestä tosi niin kuin, mä en tiedä, onko kukaan tutkinut tätä, esimerkiksi tehnyt gradua tai muuta, Toni Halmeesta ilmiönä, ja siitä, että miten se edelleen elää semmoista omaa elämäänsä, ja se on kuningas, se oli äijä. Mun, totta kai tämä on mun subjektiivinen mielipiteeni, mutta se, mikä on äijä ja mikä on mies, mistä olemme aiemminkin puhunut, niin eihän kyllä täytä niitä parametreja.
No ei varmaan joo, mutta olihan kuitenkin hirveän värikäs viihdehahmo. Ainoa suomalainen, joka on ikinä päässyt WWE:hin, hei.
Ja UFC:hen. Niin. Ensimmäinen suomalainen, joka oli UFC:ssä, vaikka se nyt menikin miten meni, mutta kuitenkin ensimmäinen siellä. Mutta tämä on mun mielestä jännä, kun mä tuossa mainitsin tämän ilmiöbisneksen. Mehän molemmat olemme töissä ilmiöbisneksessä. Tämä on ilmiöbisnestä. Sä oot ollut radiossa ja me nyt teemme tätä, niin tämä on ilmiöbisnestä.
Okei, mä allekirjoitan tuon. Nyt siirrymme siis Toni Halmeen ajasta vähän nykyaikaisempaan ilmiöbisnekseen, ilmeisesti näkisin.
Juurikin näin.
Joo.
Eilen ilmestyi tverkkaajalta nimeltä Tintse. Hänen ensimmäinen kappale nimeltä Bakara.
Bakara?
Bakara.
No, eli jos on tverkkaaja, niin silloinhan on hyvä, että biisin nimi on se työväline.
Just näin. Ja se on hänen kappaleensa, tai näin levyyhtiö Universal Music on sen promotoinut, että se on hänen kappaleensa, vaikkakaan Tiia-Maria Sokalla, eli Tintsellä, ei ole juurikaan osaa eikä arpaa, ei kappaleen sanoittamiseen, eikä biittien tekemiseen, eikä mihinkään muuhun. Muuta kuin se, että käsitykseni mukaan hän on tuottajan läsnä ollessa kuunnellut biitin ja sanoi, että pystyykö tähän verkkaa vai ei.
Ja ilmeisesti pystyy, koska biisi on julkaistu.
Nähtävästi.
Niin, ja siis ilmeisesti hän siinä, taitaa sen biisin alussa pari sanaa hän taitaa siellä.
2020, tämä on Tintsen vuosi, tai mitä ikinä sanotaan. Mutta niin me olemme ilmiöbisneksessä, ja mua jäi hirvittävästi mieleen niin kiinnostamaan tämä, että ilmiöbisnes, olemmeko me nyt siinä pisteessä, että ihminen, jolla ei ole osa eikä arpaa kyseisen esimerkiksi taiteen alan, tässä tapauksessa musiikin, kanssa niin kuin mitään tekemistä muuta kuin tanssia sen musiikin tahteen, niin hänet voidaan nostaa artistiksi.
Niin, koska hänhän on siis sosiaalisessa mediassa helvetin suosittu. Hän on todella paljon seuraajia Instagramissa, YouTubessa, whatever the fuck, hän on siis Suomen joku ensimmäinen twerkin Suomen mestari ja ilmeisesti myöskin niin kuin ympäri Pohjoismaita käy vetämässä workshoppeja ja tällä tavalla.
Lahjakas.
Tällä alalla niin kuin kohtalaisen ansioitunut. Verkkaamista nyt sinänsä ihan hirveästi mitään tiedä, mutta olen siis olen kyllä nähnyt hänet verkkaavan ja minusta se näyttää oikein mukavalta ja se ei mitään sitä vastaa. Mutta se, että siis, ja nythän näistä tämmöistä somejulkkiksista, tubettajista ja Instagram-tähdistä ja tämmöistä on tietysti tullut hirveän houkutteleva lähestymiskohde levyyhtiöille tällaisessa ajassa, missä koko ajan tuntuu, että ensinnäkin musiikin niin kuin kertakäyttöisyys, se käyttösykli nopeutuu koko ajan, fyysinen levymyynti on tippunut, jolloin se rahan hankkiminen on koko ajan hankalampaa, promootiohan, esimerkiksi levyjä, niin musiikin promoominen, kaikki tämmöinen vaatii hemmetisti rahaa, jos lähdet artistia tyhjästä promoomaan. Sen takia on helvetin hyvä idea. Hei,
sulla on ponnahduslauta valmiina siinä.
Meillä on joku tämmöinen tuurepuolus, tämmöinen tubettaja, jolla on X miljoonaa, tiedät sä, viewsia YouTubesta, tai Benjamin, jolla on niin ja niin paljon, eikö hän noussut niin kuin Instagramin kautta. Ja no, molemmat osas onneksi laulaa, ja ilmeisesti vähän jotain muutakin, jopa vähän säveltä ja sanottaakin kai, mutta ainakin laulaa ja esiintyä. No hitto, ei mitään, paketti kasaan. Näinhän se on ainakin mennyt. Etsitään hyvä laulaja, jos ei se osaa mitään muuta tehdä, niin pannaan siihen joku hyvä biisinkirjoittaja, tuottaja, kylkeä, tiimi on valmis ja tähti on syntynyt. Mutta tässä Tintsa-tapauksessa kyllä vähän semmoinen, että okei, hetkinen, nyt sulla on tämä biisi, jonka on tehnyt Teflarit, ja sitten siinä on, onko se F?
F.
Mukana. Teflarit ja F.
Joo, kyllä.
Ja se on niin kuin sun biisi, mutta mitä
ja
sä...
Ja totta kai tuottaja on tehnyt sit biitin.
Joo, mutta mitä se niin kuin, mitä se perse liittyy tähän biisiin?
Bakara.
Niin, joo, mutta että...
Mä olen ymmärtänyt näin, että Tintse, joka toim huom, on tosi ihana ihminen ja en halua tätä kohdistaa juuri häneen.
En tunne häntä.
Muutaman kerran hänet tavannut sympaattinen tyyppi, mutta lähinnä se, että mä ymmärsin näin, että hän kuuntelee tuottajan kanssa biisin, toimisiko se tanssilattialla tai näin, ja sitten hyväksytään ja tehdään mahdollisia muutoksia, jos täytyy vähän biittiä muuttaa. Tässä on se hänen panoksensa pähkinänkuoressa.
Niin, eli kun tästähän tulee semmoinen, voisi tyhmällä tulla semmoinen ajatus, että eikö yleensä, jos tehdään tanssittavaa biisiä, niin eikö sitä yleensä kuunnella sillä korvalla, että toimiiko tämä tanssilattialla.
Mutta tässähän ei ole mitään uutta auringoalla, sikäli jos ajatellaan ilmiöbisnestä, esimerkiksi jos viedään tästä tämä yksi askel taaksepäin, DJ-kulttuuriin.
Kyllä.
Mietitään vaikka tämän päivän tai menneiden vuosien isoja nimiä, ovat varmaan tänäkin päivänä tanssimusiikkigenressä isoja nimiä, vaikka Armin van Buuren, Getta, mitä ikinä näitä nyt onkaan. Ja muutamankin suomalaisen kovan DJ:n tuntien ovat kertoneet esimerkiksi Ibizan keikoistaan, kuinka sinne kaveri menee, tikku sisään, valmiiksi miksattu setti, sulla on luurit päässä, sä osoitat muka, että sä soitat siellä jotain, vaikka sä oot tehnyt sen. Totta kai sä olet itse sen tehnyt, mutta kaikki on valmiiksi tehtyä.
No joissain tapauksessa välttämättä itse tehnyt sitäkään. Esimerkiksi tämmöisellä Getalla ja, tai vaikka Timbaland ja tämmöisellä niin kuin huipputuotteella, heillähän on siis valtavat tiimit. Parinkymmenen hengen tiimit, tämmöisiä nuoria, lahjakkaita, nousevia musiikkituottajia, jotka ikään kuin tekee niitä biisejä
heidän
nimiinsä. Mutta tässäkin tullaan siihen, että sekä David Guetta että Timbaland on kyllä itse ne pohjansa, ne on ne klubit, ne pikku paska keikat, ne tiedätkö, niin kuin hei, tuu soittaa, niin saat näkyvyyttä keikat. He on kaiken sen tehnyt. Tavallaan se, että he on ikään kuin jollain tavalla ansainneet natsansa vähän huijata jo. Ja ratsastaa sillä brändillään, jonka kuitenkin he on itse rakentanut.
No voitaisiko me Tintsen kohdalla ajatella niin, että hän on ansainnut natsansa tässä tanssimusiikki, ja esimerkiksi hän on JVG:n taustatanssijatiimiä vetänyt, että hän on sillä tavalla musiikkibisneksessä ansainnut tämän oman paikkansa.
Niin, vedetään vielä takaspäin tuohon DJ-kulttuuriin, koska yksi myöskin sellainen ilmiö, mikä siinä on myöskin ollut vallalla, on se, että jos olet esimerkiksi hyvä niin kuin DJ, hyvä soittaa levyjä, mutta sitten sä taas et ole siinä musiikin tekemisessä millään tavalla lahjakasta ja osaava, niin tiedän tapauksia, missä tämmöisille lahjakkaille ja paljon keikkaileva DJ:lle on sitten joku haamutuottaja tehnyt biisin, ja se ei välttämättä sisällä minkäänlaista niin kuin edes vokaalien puolelta minkäänlaista inputtia tältä kyllä DJ:ltä, vaan jonkun biisin, ja jota tämä DJ sitten ikään kuin soittaa omanaan sen takia, että sillä nostetaan sen DJ:n profiilia. Ja yleensä ne biisit nyt ei sinänsä ole semmoista, että mitään musiikkiuraa silleen tehtäisiin, vaan enemmänkin, että sillä nostetaan sitä profiilia, että hei, kun löytyy myöskin pari sinkkua, niin sitten on helpompi myydä lisää DJ-keikkaa ja näin. Eli tavallaan se, onhan sekin ihan ns. Vähän niin kuin huijausta.
On, kyllä, joo.
Mutta nyt kun me palataan tähän Tintseen sitten, ja hän on siis, hän on puhunut siitä, että kuinka tämä tanssiminen on hänen mielestään niin kuin myöskin niin kuin taidetta. Niin onkin, totta kai se on taidetta.
Tai että hän on artisti.
Hän on artisti.
Hän on artisti. Tanssiartisti.
Samalla tavalla, jos sä maalat hienoja tauluja, sä oot artisti. Jos sä kirjoitat vaikka
kirjoja, runoja, sä oot artisti.
Artisti, taiteilija, miten sitä haluakin määritellä.
Kyllä.
Ihan missä tahansa, missä sä oot hyvä, niin voidaan sanoa, että sä voit olla, niin kuin, jos on jollain tavalla luovaa, niin sä olet artisti. Tarviiko sun silti olla levyttävä artisti? Niin, se on eri kysymys. Ei se niinku automaattisesti tarkoita, joo, tanssiminen on hieno juttu, mutta ei tanssiminen tule ikinä nauttimaan samanlaista arvostusta kuin joku musiikki, johon sen takia, että sitähän kulutetaan ihan eri tavalla.
Ja käsittääkseni kappaleen kreduihin menee hänen nimensä, mikä on mun mielestä tosi kummallista, ja mikä mua itseäni henkilökohtaisesti tässä nyt, ehkä tämä vaan johtuu minun iästäni ja minun vanhakantaisesta näkemyksestäni, mutta minua sylettää se, että tuolla on kadunkulmat, NS-kadunkulmat täynnä osaavia räppäreitä, jotka osaa ja harjoittelee ja tekee sitä duunia ja treenaa itseään paremmaksi. Tuolla on autotallit täynnä bändejä, kellari täynnä bändejä, jotka hakkaa kitaraa ja rumpuja ja yrittää grindaa. Ja ne ei saa sitä chanssiä, vaikka ne olisi selkeästi hemmetin hyviä. Toki joku voi argumentoida tähän niin, että no kyllä ne sen chanssin saa, jos ne on oikeasti hyviä. No ei välttämättä saa, musabisnes on aika raakaa. Niin mä koen tässä, niin kun tässä kokonaisuudessa sylettäväksi sen, että sitten kun sä tunnet jonkun musabisneksestä, managerin, minkä tahansa, niin sit sä saat sen chanssin ja ohitat pikareittiä, mutta sitten taas tullaan kolikon toiseen puoleen. Niin se maailma pyörii.
Just näin.
Verkostointuminen, ketä sä tunnet, mistä sä tunnet, ja se auttaa, se on auttanut sua, se on auttanut mua, se auttaa kaikkia eteenpäin elämässä urallisesti. Mutta mä haluan, Renne, sulta kysyä semmoisen jutun, että entä jos sä olisit vähän samankaltaisessa tilanteessa? Ei tarvitse olla musiikki, mutta ihan joku fiktiivinen, kuvitteellinen tilanne, että sulla ei ole tavallaan oikeasti. Sä et tee sitä juttua, mutta sä saat siitä krediitit ja sä saat siitä rahaa. Niin olisit sä valmis tekemään sellaista? Pystyisit sä katsoa ittees peiliin? Ymmärrät sä mun kysymyksen pointin?
Ymmärrän toki. Jos mietitään niin kuin tätä tavalla, että kuinka jotenkin omituisen avoimesti tässä konseptissa on niin kuin tuotu esille se, että hänellä ei ole sillä tavalla se
on varmaan ollut pakostakin se tulokulma, että ekana heti myönnetään, että tässä ei ole mitään, koska niin, muuten se sosiaalisen median paine olisi.
Pani sinne vaikka jotain niin räppejä tai jotain, tiedätkö, niin kuin siltä edes sekä.
Yhi kirjoittaisi muutaman baarin.
Miksei niin kuin, miksei olisi tehty näin? Tavallaan se, kun se on noin tuommoisella hävyttömällä, ja siis noin suorasukaisesti, en.
Mitä
mä tiedä, niin kuin jälleen, mä en tuomitse häntä,
en.
Jokaisen on niin kuin omat kolikkonsa tehtävä. Mutta en mä kyllä tekisi sitä.
Mitä toi sun mielestä kertoo tästä meidän ajasta ja nimenomaan tästä ilmiöbisneksestä? Mun mielestä tämä kertoo sitä, että mikään ei ole enää aitoa. Sanotaan, että aitoudella pääsee pitkälle ja aitous menestyy, mutta nähtävästi ei. Hyvänä esimerkkinä Forbes-talouslehti ilmoitti juuri, että Kylie Jenner, maailman nuorin miljardööri, häneltä on otettu titteli pois, koska siellä on väärennetty verotietoja ja tuloja. Ja
se ei ollutkaan ihan niin miljardööri.
Ei, siis on tosi lähellä, tosi lähellä. Mutta kuitenkin, on pikkasen vähän juksattu niin sanotusti. Niin tavallaan mä mietin, kun mä luin sitä uutista, tämä nämä sun tilitiedot on yhtä aitoja kuin sun IG-kuvat.
Eli niin kuin, pikkusen muokattuja.
Pikkusen muokattuja, pienen filterin läpi. Mutta mitä toi sun mielestä kertoo sit tästä ajasta, missä me eletään? Haluaako ihmiset tällaista vai laitetaanko ihmiset haluamaan tällaista?
No, palaan just tähän, mitä mä aikaisemmin sanoin tuosta, että kun tällä hetkellä se, miten se teollisuus, esimerkiksi viihdebisnes, levyyhtiöt ja näin toimii, on se, että kun ei ole aikaa eikä halua eikä varaa promotoida vaikka niitä autotallibändejä tai niitä kadunkulmia räppäreitä, jos ne ei ole onnistunut hankkimaan itsellensä niitä satoja tuhansia sosiaalisen median seuraajia, niin tavallaan se, että se joku juttaja Tintsäkin tämmöistä, ne ei ole, mun mielestä ne ei ole niiltä pois, koska se, hän operoi aivan eri pelikentällä.
Hyvä pointti.
Että tavallaan, että jos sä teet musaa, niin et sä silloin kilpaile jonkun kanssa, joka tekee somea. Ja jos sä koet niin, niin silloin sä varmaan teet sitä musaa väärästä syystä, ja silloin sun pitäisi myöskin tehdä sitä somea, ehkä, en tiedä. Mutta se, että onko mikään aitoa, viihdebisnes on aikana perustunut, jos puhutaan oikein semmoista mainstream, isojen levyyhtiöiden ja isojen elokuvastuuden, kaikkihan on aina helvetin epäaito. Aina, ei semmoinen aitous ole ikinä oikein ollut mikään arvo. Ja kyllä mä luulen, että se aito tavara aina löytää sen etsijänsä ja kuuntelijansa, jos sä teet sitä juttuus hyvin ja edes jollain tavalla vähän yrität tulla pois sieltä autotallista. ei se tarkoita, että sun tarvii heti niin kuin lähteä jonnekin helvetin Voice of Finlandiin, tiedätkö, tai X-Factoriin tai vastaaviin yrittämään. Kyllä Suomessa bändit pärjää. Hyvät bändit pärjää. Jos mietitään, okei, tämä on ehkä silleen niin kuin aika populaari esimerkki, mutta otetaan vaikka tätä Ruusut-yhtyettä, jonka silloin kun se eka levy heiltä tuli. Toki siinä on niin kuin kohtalaisen nimekkäitä ihmisiä mukana jo valmiiksi, mutta kuitenkin semmoista aika underground tai semmoista sanotaanko vaihtoehto rock-jutuista kuitenkin ovat niin kuin hekin tunnettuja. Ja se musiikki ei ole mitään helppoa. Ja silti siitä tuli valtava hitti. Niin, koska se oli hyvää ja se puhutteli ihmisiä. Se oli hyvin tehtyä, omalaatuista, mutta kuitenkin tarpeeksi niin kuin puhuttelevaa, oikeassa suhteessa semmoista taidevänkkäystä ja pikkusen poppihittiä, niin mikä sen parempaa? Se on musta hieno esimerkki siitä, että kyllä semmoiset bändikamallakin edelleen pääsee vielä pitkälle, jos vaan haluaa, ei kaikkeen myöskään tarvi ikään kuin lyödä musta hanskoja tiskiä, että no vittu, jos mulla ei ole, tiedätkö, niin kuin helvetin iso perse tai jotain vittu muokattui Instagram-kuvia täytettyä huulia, niin ei mä varmaan mihinkään pärjää. Fuck that shit.
Niin ja toi on hyvä pointti sulta toi, että kyllä se aito kama, jos sä teet sitä, vaikka semmoinen UG-kama, se löytää aina kuluttajansa. Se ei välttämättä ole mainstream-kamaa, mutta toisaalta haluaako edes semmoinen aito päät edes kuunnella mitään mainstream-kamaa, koska yleensähän se menee niin, breikkaat läpi isosti, toi bändi oli hyvä silloin, kun se teki ekan demonsa. Se on aina, tee niin tai näin, niin se on aina väärinpäin.
Ja se, että jos sä haluat oikeasti elää musiikin tekemisellä, niin good fucking luck.
Sitten pitää huorata.
Niin, onnea matkaa.
Kyllä.
Et se ei vaan ole helppoa, ja silloin on turha niinku kitistä. Mut
toisaalta mä näen sen myös niin, että sit kun sä meet jonkun tietyn levelin yli, sanotaan nyt vaikka Eminem, se on omalla levelillä, se voi tehdä ihan mitä se itse haluaa, mitä lystää.
Mutta eikö se ole tavallaan päässytkin sinne tekemällä vähän, mitä se lystää?
Sekin on hyvin totta.
Toisaalta, koska hän on vaan helvetin hyvä siinä.
Se on helvetin. Mä uskon, että aika moni esimerkiksi rap-musiikin kuluttaja niin ränkkää hänet maailman parhaaksi omassa niin kuin tavallaan tässä skenessä.
Niin, onhan se. Osaan se räpät.
Osaahan se räpät.
Joo, kyllä.
Meillä on viikoittain semmoinen yllätysaihe, sektio, ja tällä viikolla mun vuoro on heittää Renelle yllätysaihe, mistä sitten puhumme. Mitä sinulle, Renne Korppila, menestyminen on? Mitä menestyminen ja menestyjä merkitsee sinulle?
Hyvä kysymys. Se on vaikea asia määritellä. Mutta kun mä mietin sitä, että usein menestymistä mitataan sillä, että
onko louvoa?
Onko rahaa, onko asemaa, onko hienoja esineitä ja näin päin pois. Niin, loppujen lopuksi kuitenkin menestyminen on mun mielestä aina aika paljon semmoista asiaa, semmoinen asia, ja sitä mitataan semmoisella asioilla, mitkä tulee sieltä ulkopuolisen katseesta. Eikä niinkään se, että kun sä itse asetat elämässäsi vaikka itsellesi tavoitteita, haluat saavuttaa jotain, jos sä saavutat niitä asioita, tai jos sä teet semmoisia juttuja, missä tykkäät, tai elät semmoista elämää, mihin sä oot tyytyväinen, et sä ajattelet, että jes, nyt mä oon menestynyt. Siis ymmärrän, mä tarkoitan. Ymmärrän. Se menestys on, aina kun se termi menestys tulee peliin, niin se jotenkin ruvetaan puhumaan semmoista peilaamisesta muihin. Mm. Silloin kun sä onnistut ja koet itsestä onnistumista, se on jonkunlainen erilainen tunne kuin menestys. Se on onnea ja se on semmoista, tiedätkö, niin kuin, vaan niin kuin hyvää oloa, onnistumisen tunnetta ja tämmöistä. Menestymiseen aina liittyy vähän semmoinen, että mitä musta ajatellaan. Ymmärrän sen tarkoitan. Menestymisen kääntöpuoli on aina se, että sua kiinnostaa se, että onko joku susta, että oletko sä jonkun mielestä menestynyt. Siinä on aina se mukana. Se, että olet menestynyt, sillä ei ole mitään vitun väliä, jos ei sua kiinnosta se, mitä kukaan muu ajattelee sun menestymisestä tai menestymättömyydestä.
Uskotko sä, että esimerkiksi menestymistä pystyy mitata objektiivisesti ja absoluuttisesti?
Ei. Sehän olisi aina, että missä sä haluat menestyä. Siis tiedätkö, että jos sä haluat tehdä paljon rahaa, niin silloinhan sä menestyt, jos sä teet paljon rahaa.
Mutta niin tässähän kun tullaan siihen, että jos sä haluat, silloinhan niin se on subjektiivista.
Joo. Tai sanotaanko näin, että jos se on ihan katsojan silmässä, semmoinen ihminen, jos mietitään, niin, okei, tämmöisenä vaikka, että monille tuntuu, että menestys, niin kuin varsinkin ehkä miehen, no miksi näistäkin, että yksi menestyksen selkeä mittari on se, että sulla on hieno auto.
Totta.
Ja esimerkiksi mä oon aina ajanut ihan jollain paskoilla 500 romuilla tai julkisilla. Mm. Mulla ei ikinä ollut minkäänlaista hienoa autoa. Mä niin kuin ajattelen, että se olisi mikään semmoinen asia, mikä mua ei autot kiinnosta. Niin silloin tavallaan ajatteleeko sitten joku, että no, onko mä menestynyt vai enkö mä oon menestynyt. Mutta se on mun mielestä yksi selkeä hyvä esimerkki, että menestyjällä pitää olla hieno auto. Kyllä se määrittelee tosi monia miehiä, varsinkin kun puhutaan aloista, missä se nimenomaan se raha on semmoinen selkeä mittari, tai semmoisista ihmisistä, joille se raha on tosi tärkeä elämän arvo.
Niin, raha ja valta. Mm. Onko sitten valtaa ennen rahaa vai rahaa ennen valtaa, kumminpäin se on muna vai kana, mutta se on yleensä se mittari, millä puhutaan, se yleinen konsensus, että tämä on se mittari, millä mitataan menestymistä, mutta mä itse näen sen jotenkin niin, että se oikea todellinen menestyminen tulee sieltä, että sulla on hyvä olla omissa nahoissasi. Sä oot hyvässä suhteessa itsesi ja ympäröivän maailman kanssa.
Mutta se ei ole menestystä, vaan se on onnea ja harmoniaa ja hyvinvointia.
Eikö se ole synonyymi myös menestymisen kanssa? Sä edelleen oot kiinni siinä ajatuksessa.
Niin, mä just ajattelin, että se on aina semmoinen muualta tuleva katse, ja se on aina se, niin kuin se suhde siihen ympäröivään maailmaan on, kun puhutaan menestymisestä. Mm. Okei, se on tietysti semanttinen, hirveän tommoinen, niin kuin semanttinenkin kysymys, miten se nyt haluaa niin kuin sanallisesti määritellä, mutta mä aina koen sen menestysajattelun hirveän semmoisen, niin kuin, että se on vähän se negatiivinen ajatus, joka myöskin saattaa ajaa ihmistä semmoiseen väkinäiseen ja
semmoiseen suorittamiseen
ja luomaan semmoisia tietynlaisia kulisseja elämäänsä, mitkä ei välttämättä edes sitten yhtäkkiä osaa kelaa, että tarvinko mä edes niinku tätä autoa tai tätä kämppää tai tätä venettä tai kaikkia näitä muijia tai tiedätkö niinku mitä tahansa.
Kaikkia näitä muijia. Sä oot ollut Suomen radiomaailman terävimmässä kärjessä. Mm. Silloin kun meni hyvin ja meni kovaa ja meni lujaa, koitko sä saavuttaneesi jotain, olleisi menestynyt?
Kyllä mä aina ajattelin, että mulla on vaan hyvä tuure.
Eli vähän tämmöinen huijarisyndrooma?
No ei huijarisyndrooma, koska totta kai mä tiesin myöskin, että siinä on myöskin se niin kuin, että joku semmoinen pohjahan sulla pitää olla, että ei sinne niin kuin, että sä päädy siihen, missä me, vaikka joku aamupojat oli, jos sulla ei ole mitään. Mm. Mutta samaan aikaan on tuolla varmasti satoja tuhansia ihmisiä, joilla olisi ollut se ihan sama kuin meilläkin antaa, mutta me vaan satuttiin just olemaan siinä oikeaan aikaan siinä tiedätkö, niin kuin viivalla hakkaamassa sitä lapaa, jäähät syötä, mm. ja niin kuin osattiin vetää sen maaliin siitä, ja se on aina tavallaan vähän niin kuin jääkiekossakin, että kyllä se on taitoa, mutta se on myöskin tuuri, että se kiekko pomppii lopulta sinne maaliin.
Kyllä, kyllä, mutta se, että sä saat sen ensimmäisen mahdollisuuden, se voi olla tuuria, mutta se, että sä pysyt siellä, niin se sitten taas on eri asia. Ja tehän pysytte vuosia siinä, niin koetko sä sitä taustaa vasten, että olisit ollut joskus menestynyt?
Siis, joo, siis siinä kontekstissa, radio-ohjelman tekemisen kontekstissa, joka on selkeästi rajattava, olin, joo. Ja me itse lopetettiin se ennen kuin siitä tuli epämenestynyt tai epäonnistunut, jolloin me niin kuin ikään kuin mulle, mä voin aina pitää sen ajatuksen, että no, tämä oli sillä tavalla niin kuin menestys. Mutta sehän on selkeästi rajattava. En mä silti ajattele, että olis mä ihmisenä menestynyt. En mä pysty niin kuin ajatella, että joo, mä oon menestynyt. Et mä oon, se ohjelma oli menestys. Se ohjelma siinä ajassa, siinä kaikessa hetkessä, mediaympäristössä ja sellaisena ihmisenä, kun me siinä oltiin molemmat, niin se vaan naksahti kohille ja toimi ihan niin kuin täydellisesti. Ja totta kai se on niin kuin arvokas asia.
Mikä oli menestyksen kääntöpuoli?
No, totta kai se kääntöpuoli on se, että kyllähän siinä niin kuin jossain... Okei, mulla tietysti kävi se hyvä tuuri, että mä olin kuitenkin 30 täyttänyt siinä vaiheessa, kun mä menin niin kuin radioon. Että sillä tavalla tietysti oli jollain tavalla jonkunlainen älli pääsi. Mutta kyllähän siinä sellainen tietynlainen...
Huumaantuminen
siihen semmoiseen, kun sä saat vitusti huomiota, tietyn tyyppistä huomiota naisilta.
Ei kuikas muutenkaan.
Niin kyllähän se totta kai se sokeuttaa sut ja saa sut niin kuin, tai ei se sokeuta, koska totta kai mä niin kuin aina, mua jonkin tavalla ehkä nauratti se ajatus, että tavallaan että semmoiset naiset niin kuin heittäytyy mun eteen, jotka vielä vuosi kaksi sitten, jos...
Vilassua.
Tai siis ei olisi niin vaan vilkasukkaan
mua. Niin.
Niin kyllä se tulee vähän sanoa, että no okei, okay. Että et se on semmoista niin kuin molemmin puolesta hyväksikäyttöä silloin.
Mutta entä sitten, kun se menestys otettiin sulta pois, niin kuinka iso ja kova droppi se sulle oli, niin kuin henkisesti?
No siis se ei niin kuin sen heti siinä tavallaan ollut, koska tavallaan sehän se semmoinen, että just semmoinen tunnistettavuus ja semmoinen, eihän se ole niin kuin tavallaan, sehän ei ole kadonnut mihinkään.
Niin, no luonnollisesti joo.
Et se on niinku jännä, että vaikka mä niinku tietyllä tavalla on kadonnut vähän niinku joka paikasta, niin silti samalla tavalla, ehkä jopa enemmän jossain määrin edelleenkin, mille tahansa meen, tuosta vitu tyhmältä, mutta...
Mä no mutta toisaalta oothan se semmoinen hahmo.
Mä nyt oon vaan niinku rehellinen, mutta kuitenkin se, ja ei semmoista, ei se, en mä sano se mitenkään negatiivisesti myöskään. Mutta että, kyllä sitten siinä jossain kohtaa, sanotaan, kun mä, silloin 2016, kun mä sain niinku NRiltä lähteä, ja vaikka mulla aina oli vähän semmoinen niin kuin ajatus, vähän takaraivossa, että sitten joskus kun tämä loppuu, niin saattaa aika todennäköisesti olla niin, että tämä on tässä, että ei välttämättä puhelin tule ihan hirveästi pirisemään. Mä tavallaan, että kun me tehtiin sitä Anssin kanssa, niin me usein tuosta puhuttiin tuosta asiasta, ja mä sanoin siitä monesti, ja jotenkin joka päivä vähän vedettiin siellä kuin viimeistä päivää.
Eikö se ole hirveä tunne?
Ei, kun se on hauskaa, koska tavallaan koko ajan semmoinen, että okei, että tämä voi huomenna loppuun, niin pidetään tänään hauskaa.
No joo, mutta tota taustaa vasten mä ymmärrän tuon hyvin, mutta jotenkin itsellä olisi semmoinen, että siinä on miekka roikkumassa koko ajan pään päällä.
Okei, mä niin kuin liioittelen sen, mutta jatkaakseni, sitten kun se loppu tuli, ja sitten kun me siinä mennyt puoli vuotta, eikä se puhelin ollut oikeasti kertaakaan soinut, niin sitten mulle tuli hetkeksi semmoinen tietynlainen, että mä joudun vähän käydä semmoisia keloja, että okei, että täytyy myöntää, että ehkä sittenkin tämä ammatti, mikä mulla oli, niin vähän olikin päässyt määrittelemään mua ihmisenä enemmän kuin mitä mä ajattelin sen. Mä en ikinä ajatellut silloin, kun mulla oli radiojuontaja, koska mä olin, niin kuin mä sanoin, mä olin kuitenkin 30 ja mulla oli jo elämä ja ystävät ja harrastukset ja kaikki olemassa jo, kun mä menin sinne. Mutta sitten kun se tosiaan loppui ja ei niin kuin tullutkaan enää mitään uusia mahiksia, niin kyllä se sitten tuli sellainen pieni identiteettikriisi, että niin, vähän semmoinen, että siinä kävi, muistan joskus yön pimeänä tuntena käyneen niitä, että olisi mä sitä oikeasti niin paska. Ne on se hetkellisiä, mutta siis mä kärjestän. Niin kun. Mutta samaan aikaan, koska aina mistahansa jengihän dikkasin, kun aamupuolella tehdään vitusti, ja toki eihän me ikinä tehty, mehän tehtiin vaan, että me tehtiin sitä, mikä meidän mielestä oli hauskaa. Ja totta kai se oli tietysti kiva, että se resonoi. Mutta semmoisia, että kyllä mullakin tuli niitä semmoisia hetkellisiä pieniä, mutta se tuli vähän se pienellä backlashilla vasta. Ja sitten siinä meni ehkä semmoinen jonkun aikaa, sanotaanko muutama, joku kuukausi, pari, että mä vähän niin kuin joudun pyörittelemään sitä hommaa, ja sitten näin tämä nyt menee, ja sehän oli niin kuin mä ajattelinkin, että se oli se, ja vaihe oli se, maailma on muuttunut.
Nyt uutta.
Minäkin olen muuttunut, nyt tehdään jotain muuta. Nyt esimerkiksi tehdään tätä. Tämähän on, tämä on siistimpää kuin mikään ikinä.
Omalla kohdalla niin mä mietin sitä, että mulla on aina ollut unelmia. Mm-hmm. Esimerkiksi unelmana oli kirjoittaa, no hyvä unelma, nyrkkeilyottelu live-yleisön edessä ennen kuin täytän 40. Mm. Sain tehdä sen. Mm. Onnistuin siinä vielä ihan hyvin. Mm. Yksi, olen undefeated, vaihdattomassa voittamaton. Sitten kirjoittaa kirja, mä oon tehnyt 4 alan, kohta tekee 5. Mä en tiedä, että onko se ne tavallaan ne unelmat olleet sitä polttoainetta mulle ja se nälkä tehdä asioita. Mutta mä en ole ikinä, ihan millä tahansa mittareilla, mä oon korkeasti koulutettu, mulla on kiva koti, mulla on ihana parisuhde ja mitä ikinä, niin en koskaan kokenut olevani menestyjä. Mä luulen, että omalla kohdallani siinä on se pelko kaiken menettämisestä.
Mutta jos vähänkään antaa, että
jos saa yhtään hetkeksikään lasket tavallaan muureja, ja ei vitsi, mä en osaa nauttia yhtään tästä hyvästä, mitä mulla on, koska mä koko ajan pelkään sitä, että mä menetän kaiken.
Niin, tavallaan joo, mä ymmärrän tuon.
Ja sitten taas toinen puoli tässä on se, anteeksi kun keskeytin, niin oli se, että tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat huikeammin menestyneimpiä kuin minä. Mussa ei ole semmoista kateellista luuta. Mm-mm. Ei missään tapaa. Mä en ole kellekään kateellinen, mutta kun mä peilaan itseäni ja omia suorituksiani heihin, niin mä oon ihan pikku poika. Tiedätkö, kun he ovat oikeasti menestyneitä omalla sarallaan.
Niin, jälleen se, että miten se menestys määritellään, niin. Ja niin kun he on menestyneet semmoisella asioissa, mitä sä näet menestymisen.
Ja sitten taas toisaalta hekin voivat katsoa niin kuin omaa positiotaan ihan eri tavalla.
Ja mitä se yleensä se menestys on? Rahaa.
Rahaa.
Julkisuutta, valtaa. Jotka kuitenkin, me molemmat tiedetään, että esimerkiksi valta, julkisuus ja jossain määrin myöskin raha, niin ne häviää, mutta ei ne tuo, nehän päinvastoin voi tuoda ihmiselle paljon murhetta ja epäonnea ja surua ja painetta ja stressiä ja ahdistusta. Ne ole semmoisia tavoittelemisen arvoisia asioita.
Ja mä näen kuitenkin sen myös niin, että ne voivat myös hävitä yhdessä hetkessä.
Just näin.
Se ei ole semmoinen asia, mistä pitäisi pitää kiinni koko ajan. Ja epätoivoisesti roikkua siinä fiiliksessä ja yrittää elää jotenkin, vaan siinä, niin kuin juuri niin kuin itse sanoit, että vähän se huuma vei mukanaan. Koska sitten sä menetät kaiken muun elämän ympäriltäsi. Mutta tässä niin kuin jäin miettimään, kun puhuttiin tästä menestyksestä ja menestyksen konseptista ja siitä, että esimerkiksi mitä itse olen saavuttanut. Tänäänhän ihmisiä, tänä lauantaina ihmisiä valmistuu kouluista.
Eilenkin tässä oli vissiin aika muista koulunpäättäjäs bileet siellä sun täällä. Joo.
Joka viikko jaamme viikon Hefe-arvonimen instanssille, ihmisille, joiden koemme olevan semmoisia positiivisella meiningillä liikenteessä. Ja haluamme tuottaa niinku positiivista, hyvää vibaa niin. Kaiken tämän paskan keskelle.
Ja kaiken tämän meidänkin tämmöisen negatiivisen käke. Ei mitään ollut hirveän negatiivisia olemisia.
Tänään on ollut yllättävän positiivisia, mutta tällä viikolla me halutaan jakaa tämä kaikille kouluista valmistuneille, tai siis koulunsa päättäneille henkilöille. Ja tätä menestymisen konseptia mä jäin miettimään lähinnä niinku omaa taustaani vasten ja omia, esimerkiksi kun mä valmistuin lukiosta. 6,5 keskiarvo.
Aika kova.
B-paperit kirjoitin. Lukio ei kiinnostanut vittuukaan, kalja ja mimmit kiinnosti. Mutta ensi viikolla, toivon mukaan ensi tai viimeistään sitä seuraavan viikolla, mä kuittaan yliopistosta paperit, gradun arvosana on magna cum laude. Ja
Onneksi olkoon.
Kiitos paljon, arvostan. Olkoon
aikaisemminkin tästä, mutta...
Mutta kuitenkin tehdään tästä nyt tälleen julkista. Niin mä mietin just sitä niin kuin menestyksen konseptia, että jossain kohtaa se ihminen, esimerkiksi nyt kun tänäänkin valmistuu lukiosta sitten ihmisiä, niin mun viesti heille, lähinnä ajatellen itseäni, ei teidän tarvi 8-19-vuotiaana päättää sitä, mitä te haluatte olla isona.
Missään nimessä.
Ei millään tavalla. Teidän ei edes kuulu tietää sitä, mitä te haluatte olla isona, koska se mieli muuttuu. Ihminen kasvaa sykleittäin.
Mullakin meni sellainen 10 vuotta sen lukion jälkeen haahuilla, kun mä sitten viimein keksin, että mitä sitä voisi koittaa. Ja sitten niin. Niin päätyi tuonne radioon ja näin.
Mä oon siinä mielessä ollut tuossa suhteessa onnellisessa asemassa, että mä oon aina... Mä olen siis ollut, niin kuin tiedät, niin media-alalla töissä 14-vuotiaasta saakka. Enemmän tai vähemmän erilaisissa positioissa. Mä oon aina tiennyt sen, että mä oon tässä kohtuullisen hyvä ja tätä mä haluan tehdä. Totta kai tässä on vuosien varrella, niin kuin sinäkin. On paistettu burgeria, on oltu Raksalla, on oltu muuttomiehenä, totta kai vahtimestarina, mikä on harrastuksena ollut tässä kulkenut 30 vuotta mukana. Mutta tämä ammatti, mitä mä teen nyt, niin se on aina ollut mun mukana. Ihan siis nuoresta, että mä oon silleen onnellinen, että mä oon aina saanut tehdä sitä, mitä mä rakastan.
Niin, se on jännä, joo, koska niin tosiaan mäkin olen totta kai aina niin silleen just paljon, niin jos kirjastaisesti kuunnellut radioa ja semmoista. Mä en ikinä ajatellut, että toi olisi niin mua varten. Ennen kuin, mä tiedän, että ne on jotain tuolla tuommoisia hahmoja, jotka on niin kuitenkin ihan eri tavalla, ne on jollain aivan eri levelillä.
Niin.
Et mä katsoin niitä silleen alhaalta ylöspäin, tämmöisiä Tapani Ripatteja ja tämmöisiä, jotka oli niitä omia semmoisia.
Salovaara.
Joo, just tämmöisiä. Sen ajan niitä kovia nimiä, hei. Ei se ollut mikään sen ajatuskaan. Kunnes sitten jossain vaiheessa, mitä nyt on, onhan se jo kuitenkin aikaa, mutta vasta kuitenkin paljon myöhemmin sitten tuli semmoinen, että no, ex-vaimoni sanoi, että pitäisikö sinut mennä opiskelemaan vaikka sitä radiohommaa. Okei, no kai mä koitan, kun mä siellä pornokaupan kassallakaan enää istu. Ja sitten se, boom, lähtikin siitä, pikkuhiljaa rullaa. Ja tässä ollaan taas kassalla. mutta joka tapauksessa tuli paha käytyä ja koitettua tehtyä se asia. Niin kun,
ei tarvi kiikkustuolissa valehdella.
Ei tarvi kiikkustuolissa valehdella. Semmoisia tarinoita, että no joo. mutta siis joo, muistan itse, kun mä rupesin itse asiassa miettimään tuo lukion päästöristä, niin mulla kyllä ollut varmaan paljon parempi. Mulla oli varmaan jotain, mulla oli kans 6 jotain, mutta mä kirjoitin M-paperit.
What the fuck?
Ja voin sanoa, että siinä päivänä, kun ne jaettiin ne ylioppilaspetarit, kaikki mun luokanvalvoja, kaikki aineopettajat, kaikki tuli ihmettelemään, koska muakin kiinnosti lähinnä ne Kalja ja Mimmit koko sen lukion ajan, ja lintsasin aivan helvetisti, ja näin. Mä kirjoitin sitten kuitenkin englannista L:n, äikästä M:n, olikohan ruotsista C ja realista B, tai jotenkin tälleen. Niin kun, että,
mä menin ihan rimaa hipoin.
Joo, että tota...
Mutta tässä tullaan siihen, että sä, no toki varmaan meillä molemmilla vaikutti ulkoiset tekijät paljon siihen, miten me tehtiin silloin lukioaikana.
En mä tiedä, mulla ehkä ne vaikutti, musta tuntuu, että mä olen se ulkoinen tekijä, vaan monen muihin.
Mutta sitten siitä taas niin kuin muutamia vuosia eteenpäin mä löysin sen, mistä mä pidän ja tiesin sitten, että no tätä mä alan nyt opiskelemaan. Toki senkin jälkeen, kun mä menin yliopistoon, minne mä menin, tai pääsin anteeksi, mähän joudun oikeasti aivan vitusti tekemään töitä tolla todistuksella.
Jaa.
Siis ihan saatanallisesti. Niin sitten mä löysin jonkun semmoisen alan, tietenkin se on muuttunut nytten tämä mun, no olen uskontotieteilijä, voin sanoa. Ja elokuvatutkimuksesta tehdy gradun ja näin. Että tavallaan samaa alaa. Mutta sitten kun sä löydät sen oman mielenkiintosi kohteen, se vie mukanaan. Ja sitten kun mäkin pääsin yliopistoon ja mä löysin, että hei, tätä mä tykkään opiskella. Mä käytin kaikkeni siihen. Mutta mun viesti on tässä vähän nuoremmille kuuntelijoille, ja miksei myös vanhemmille, jotka lähtee vaikka aikuisopiskelemaan. Älkää antako kenenkään määritellä teitä, vaan määritelkää itse ittenne. Ja jos on unelmia, niin menkää sen perään, koska kyllä ne oikeasti ne unelmat tulee toteen, jos vaan pitää siitä, miten se on, katse pallossa ja painaa vaan menemään.
Stay in school, kids. Ei, mutta oikeasti, niin kuin, mua aina vähän hävettää, kun multa niin kysellään semmoista, tiedätkö, niin opiskeluun liittyviä juttuja, että mitä sä oot opiskellut radiossa. Mä en, just se, että kun mä oon ylioppilas ja sitten mulla on yksi kansanopiston vuoden mittainen kurssi. Se on kaikki koulutus, mitä mä oon ikinä elämässäni saanut. Ja niin se voi vähän hävettää sen. Joillain aloilla niin mennään aika paljon loppujen lopuksi sillä, niin kuin media-alalla, niin kyllä loppujen lopuksi se, että...
Onko sun lahjoi?
Mä valehtelin, jos mä väittäisin, että media-alalla koulutus on tärkeä.
Ei.
Tärkeämpää on se, että oot sä vai et sä. Mutta siihen päälle koulutus ei ole ikinä huono juttu. Mitä enemmän, että siinä mielessä mä oon aina sitä mieltä, että aina kannattaa käydä skolea, jos ei ole mitään muutakaan. Jos ei sulla, niin jos et sä saa duunia, niin sitä duunia, mitä sä haluat, niin opiskele, 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 opiskele.
Tiedätkö se, mistä mä oon omalla kohdallani hirvittävän ylpeä?
No.
Sukuni ensimmäinen yliopistosta valmistunut.
Jumalauta, aika kova.
Et siinä mielessä niin kuin kova suoritus.
Kyllä.
Mutta hei, tässä oli tämänkertainen, juu. Otetaan yhdet.
Juu, ja tämänkertaiset juomat tosiaan tarjosi meille Arctic Kombucha, eli kotimaista kombuchaa, aivan älyttömän herkullista. Meillä oli tästä mulla oli tämä Marja-versio, eli Refresh with Berries, joka on tämmöinen sanottu virkistävä juoma.
Ja pastorilla oli Focus from Forest.
Focus from Forest, eli tuo tosiaan niin kuin fokusta ja keskittymispäivää, ja tosiaan niin kuin ollaan tämän kombuchan ennen kaikkea tätä vatsan terveydelle ja hyvinvoinnille hehkuttavia vaikutuksia pumpattu, niin tosiaan siinä tämä Arctic Kombucha on aivan erinomaisen hyvä, koska tämä on tehty niin oikealla ja puhtaalla tavalla, että unohtakaa kaikki muut kombuchat. En näin niin kuin, no kokeilkaa tätä, sanotaan näin, kokeilkaa tätä, niin sitten
tiedätte, mistä puhutaan.
Ja totta kai otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasina.